¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de xoves, neste 27 de maio, unha xornada con tamén interese político, porque na actualidade manda hoxe a sesión plenaria, que esta tarde noite terá lugar no multiusos da Xunqueira, unha sesión plenaria na que se debaterán, entre outros asuntos, a prórroga para o contrato da limpeza municipal, unha cuestión polémica que no pleno do pasado mes quedou enriba da mesa. Pois en desa sesión plenaria falaremos hoxe para apuntar tamén cales son as cuestións que se debaterán hoxe, as mocións que presentarán tamén tanto o Grupo Socialista como os grupos da oposición e outras cuestións tamén que se abordarán entre elas a reforma da Avenida Mendiño, pendente di o goberno local de que se poña a traballar, de que se poña mans á obra tamén neste caso, a Xunta de Galicia, a Consellería de Transportes, Infraestructuras e Mobilidade. Pero, como dicimos, sen dúbida, un dos puntos que vai ser máis debate será, neste caso, a aprobación para que se poña en marcha o expediente co que se contrate o servizo de limpieza de edificios municipais do Concello de Redondela. Pois era un dos temas que abordemos no noso tempo da estación de hoxe. Haberá tamén outros, porque neste caso falamos da alarma que saltaba na tarde de onte no estreito de Rande pola aparición dunha grande mancha, un verquido industrial que os veciños atribúen unha vez máis á actividade de Aucosa. Coa voceira dos veciños afectados, Comar Albán, falaremos hoxe tanto dese novo verquido presuntamente procedente de Aucosa como tamén da actuación dos equipos de Garda Costa e de Salvamento Marítimo que non retiraron esa mancha, senón que a espallaron facendo pois unha actividade cos motores por enriba dela para esparcila, como decimos, pola ría. E teremos tamén tempo hoxe para falar de literatura. Neste caso, será con dous protagonistas dun libro que se publicaba recentemente, Cocotíbur, unha especie de lenda da coca que, ademais, se centra toda a historia en Redondela cunha versión desta lenda secular aquí en Redondela, co seu autor, con Rafael Fernández Lorenzo e tamén co seu ilustrador. Estaremos hoxe no noso tempo adicado á literatura. Pois estas e outras cuestións serán as que centren o noso tempo da estación de hoxe, entre elas tamén as novidades en canto á situación epidemiolóxica. Melloran os datos en Galicia, isto permite que o Comité Clínico relaxe esas medidas a partir do sábado, como xa adiantamos onte na nosa páxina web, van permitirse as reunións de non conviventes no exterior de ata 10 persoas e amplíanse a 6 os non conviventes que poden reunirse en espazos pechados. Pois destes outros asuntos falamos a continuación. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 9 minutos, comezamos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Thank you. Falamos en primeiro lugar desa denuncia por unha mancha no estreito de Rande, logo as actuación das lanchas da Xunta de Salvamento Marítimo, que foron tamén moi cuestionadas pola veciñanza, unha mancha que procedía, segundo os veciños, da actividade de aucosa, graxas ou aceites de peixe procedentes desta fábrica aucosa, esta auxiliar conserveira, que neste caso se dedica a fabricación, como saben, de fariñas e aceites de peixe. Tamén dende o BNG denuncian como imprudente a acción das lanchas da Xunta de Galiza e de Salvamento Marítimo que tentaron disolver esta mancha cruzando sobre ela para disolvela cos seus motores, un asunto que levaran tamén ante o Parlamento galego. En máis asuntos, o Concello inicia as obras de mellora da estrada de San Vicente de Trasmañón, os traballos que contan con un investimento de case 70.000 euros e que permitirán a mellora do firme e os servizos básicos para dotar de máis seguridade tanto os peóns como os vehículos que transitan por esta estrada. E falamos tamén do Servizo de Axuda no Fogar en Redondela. As traballadoras demandan a súa vacinación urxente. Conta este servizo con 50 traballadoras que atenden en total a 159 usuarios, na súa maioría persoas maiores e dependentes, poboación vulnerable fronte a COVID, como apuntan dende este servizo. Le van reclamando xa dende o pasado mes de febreiro un proceso de vacinación como persoal esencial. Están vacinadas 19 das 50 coidadoras e exixen ser vacinadas de maneira inmediata. E falamos tamén da situación epidemiolóxica. A cifra de ingresados pola COVID cae ata niveis de agosto nunha xornada con 78 casos activos. Menos non se vían tampouco os casos dende hai un mes e medio. Unha mellora na situación epidemiolóxica por quinta xornada consecutiva que leva tamén a que o Comité Clínico decida relaxar as restriccións. A partir do sábado poderán xuntarse ata 10 persoas en espazos abertos e 6 en espazos do interior. Será prácticamente en toda Galicia onde entren xa en efecto estas novas medidas a partir do sábado, pero non, como decimos, en todos os concellos, porque o veciño municipio de Mos entrará o sábado en restriccións máximas polo incremento de casos, tamén en Pobra do Caramiñal e Lobios. Alí, polo tanto, seguirá vixente o confinamento perimetral, o toque de queda e a prohibición de encontros con non conviventes. E comeza tamén a administrarse a segunda dose da vacina aos menores de 60 anos, os que, como saben, dende o Ministerio recomendan poñer a segunda dose de Pfizer, mentres que dende a Xunta de Galicia se recomenda repetir con AstraZeneca. Os galegos mayoritariamente prefiren tamén esa segunda dose de AstraZeneca, un 87% así o certificaron. Dicir que a maioría dos citados nas primeiras xornadas son colectivos de traballadores considerados esenciais e terán que asinar un consentimento. Pois estes son algúns dos asuntos que abordaremos hoxe no noso tempo informativo. Antes, moitas cuestións por diante, entre elas esa nova alarma na ría de Vico, concretamente no estreito de Rande, por unha nova mancha, neste caso un berquido, parece ser de aceites ou graxas que detectou a veciñanza e que solicitou tamén a actuación de Garda Costas e de Salvamento Marítimo. Coa voceira dos veciños afectados pola actividade de aucosa, con Mar Alba falaremos nun sintres.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Berro, choco, tinta, china, traba, faneca, traba, robaliza, crema, hiperhidratante, bote de xel, desodorante. Berro, polvo e quinta feira, loita, meixa, loita, vieira, lixivia, ultra, desinfectante, frega, chans, antideslizante.
Sofre o mar, chora de pena, taper huercheos de area, bastoncillos de algodón, toaliñas, compresas e tampons, compresas e tampons, compresas e
Berra pescada do pincho, peles a xouba, peles ao chincho, plástico do pac das latas, bolsas dos superpapéis de prata. Berro percebe bicando na rocha, soba calla, bufanas, cocochas, cachos, coches, rodas, camión, cortina de baño, vermello, paixón.
Sofre o mar, chora de pena, tapego erche, bastoncillos de algodón.
11 da mañá e 17 minutos. Deixamos a música das efémeras deste tema tan acaído, Chora o mar, porque precisamente do mar e da contaminación da que nos fala tamén este tema musical imos falar a continuación. Para iso temos outro lado da liña telefónica tamén a Mar Albaila, a voceira do colectivo veciñal afectado pola actividade de Aucosa. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Grazas, Mar, por atendernos para falar dunha cuestión que xa apuntábamos ao inicio deste programa, un suceso que acontecía na tarde de onte no Estreito de Rande que pois levantou alarma, non? Entre a veciñanza, tanto do litoral de Redondela como mesmo do outro lado da ría, por unha gran mancha que aparecía, non? Na tarde, aparentemente graxas ou aceites, non?
Sí, la verdad que la mancha fue muy grande, de hecho llegó al otro lado de la ría y la alarma no solamente se generó entre los vecinos, sino entre los marineros de las distintas cofradías. De hecho, fue un marinero el que dio la voz de alarma y el que observó que el vertido procedía del emisario de Aucosa.
Ou sexa, que apunta, non, de salvamento marítimo que se trataba de, pois de aceites, de graxas, un vertido industrial que neste caso tedes constancia, non, os veciños que procedía de Aucosa, por outra banda, pois bueno, todas as sospeitas se centraban aí pola actividade, non, ademais que realiza Aucosa, que esta fabricación, non, de aceites, de fariñas, de peixe, non?
de restos de pescado, sí. De hecho, no solamente había manchas de grasa, sino también de restos de pescado sólido. Es decir, la mancha fue espectacular, una cosa increíble. Se veía y olía desde muchos sitios. Los vecinos que viven encima de Aucosa vieron perfectamente cómo se extendía la mancha, pero ya la vieron un poco más, digamos, más adelante. No la vieron en sí salir del emisario, pero un marinero que estaba por la zona trabajando, faenando, sí que vio que procedía de este emisario. Este emisario que deberían haberlo retirado. Es decir, en el momento en que Aucosa tiene que verter obligatoriamente a la red de alcantarillado municipal, este emisario debería de haber sido levantado. Y sigue estando allí y sigue funcionando. Aucosa dijo que había cerrado la salida al emisario, pero es imposible que lo haya hecho, puesto que nosotros tenemos documentación gráfica de sucesivos vertidos, más pequeños que este, y este que ya es inmenso.
Pois un verquido máis, non? Nunha longa lista que vides denunciando a veciñanza dende hai xa anos, tanto os directamente afectados que vivides na contorna, como tamén colectivos sociais, veciñais, a Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón, agrupacións políticas tamén. De feito, bueno, a principios deste mes, non? Celebrábase unha movilización, unha manifestación contra a actividade de Aucosa para pedir á Xunta que revise de oficio esa autorización ambiental e que cese, non? A súa actividade. Bueno, para mostra este novo verquido, ¿no?, que padecía a ría.
Es que este nuevo vertido, hablando de la autorización de ambiental integrada, este nuevo vertido incumple las normas que figuran en esa autorización ambiental integrada y debería de ser inmediato el cese de la actividad. Puesto que debería de ser inmediato la pérdida de esta autorización ambiental integrada, y sin autorización no pueden trabajar, con lo cual esto tendría que ser inmediato. Está especificado en las normas de esta autorización ambiental integrada que no se pueden hacer vertidos a la ría, que los vertidos tienen que ser siempre al saneamiento municipal. Y da igual. Lo que sí esperamos es que el concello nos apoye. Y teniendo en cuenta lo que ya aprobó en un pleno para exigir a la Xunta que vea de impedir, de anular esta o de no renovar esta licencia ambiental integrada, espero que sigan haciendo la presión, porque en estos momentos deberían exigir el cierre de la empresa.
Sabemos que onte efectivos da Xunta de Galicia, del Salvamento Marítimo, do Porto de Vigo, acudiron ao lugar, incluso cun helicóptero, varias lanchas. En principio, poderíase pensar que para retirar este verquido e intentar atallalo, pero, sin embargo, a súa actuación foi ben diferente, ¿no? Nas redes sociais denunciábanse dende diferentes perfis, un deles o do BNG, que di que o vai levar ao Parlamento, pois que a actuación consistiu en pasar as lanchas por riba desta mancha e cos motores intentar espallala, ¿no? No sé si te des constancia de esto.
Sí, sí, tenemos constancia. Hemos visto cómo actuaron y desde luego es incomprensible. Yo quiero darles la posibilidad de que se expliquen. A mí me parece un poco difícil que lo puedan hacer, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, es incomprensible. No se debería de esparcir esta mancha, porque de hecho sí parecen restos de pescado, parecen restos de grasas y no debería de ser tóxica en principio, pero no lo sabemos. Nadie hizo ningún análisis de la mancha, nadie especificó hasta qué punto podría ser peligroso esparcir toda esa mancha en una zona de trabajo, una zona de cultivo llena de bateas, una zona muy importante para la economía de esta villa.
Pois haberá que agardar nunhas explicacións que dea no caso de que as den estes efectivos, non? De Salvamento Marítimo, da Xunta de Galicia, non? Os gardacostas tamén, e confiar tamén, non? En que as accións antiadministración dean os seus froitos. Si sabemos, porque alo menos así anunciaron nas súas redes sociais, que dende o BNG van a recabar toda a información e solicitar, non? Da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, que explique esta situación, que se identifique os causantes, que se tomen todas as medidas necesarias. Apuntan que o farán tanto no Concello de Redondela como no Parlamento Galego, e, bueno, agardar unha resposta, non, canto antes, porque xa moito tempo que levades esperando os veciños para que se vos dé unha solución.
Llevamos desde el 2012 con nuestra lucha en contra de esta empresa insalubre y que afecta tanto a la vida diaria de estos vecinos, la verdad, de todos nosotros. Y en cuanto a la actuación del BNG, la verdad que debo de apuntar que está haciendo su trabajo como partido político que debe de trabajar por la ciudadanía. Nos está apoyando muchísimo, está haciendo continuas preguntas en el Parlamento, en la Xunta, y la verdad que lo tenemos ahí. Yo confío, y el resto de los vecinos también, en que seguirá su actuación y que esta denuncia de este vertido lo llevará a donde pueda.
Pois, Mar Albá, portavoz dos veciños afectados pola actividade de Aucosa, grazas por atendernos hoxe para falar neste caso, non deste último verquido. Non sabemos se haberá máis ou non, pero son xa moitos e os malos cheiros continúan agora que empeza de máis o verán tamén, non? E as altas temperaturas, en fin, parece que a situación non mellora, non?
A situación non mellora, Ana. Va a haber más vestidos, por desgracia, los va a haber. En cuanto a los olores, bueno, es continuo. Estamos haciendo una media de 2-3 denuncias semanales. Oler huele todos los días, pero solamente denunciamos cuando ya la alarma social es grande. Cuando ya son muchos los vecinos que llaman y dicen, esto es insoportable. Entonces llamamos a la policía y denunciamos. Ayer mismo, vamos, se va a poner hoy la denuncia de ayer, pero es que antes de ayer presentamos otra denuncia por 2 días seguidos de malos olores tremendos. Es decir, estamos así todas las semanas. Y bueno, y por nuestra parte lo que te tenemos que dar las gracias es a ti y a Radio Redondela por darnos altavoz, que es lo que tanto necesitamos. De verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Un placer, eu noso traballo, Mar, o galla non esta situación se resolva canto antes, polo ben dos veciños afectados, polo ben da ría tamén, non, que está sufrindo esta contaminación, e o traballo tamén, non, de tantos mariñeiros, agrupacións de mariscadoras tamén, que viven dunha ría que debemos cuidar e preservar entre todos. Lembrar que a veces se nos esquece que estamos falando dunha contorna Rede Natura 2000, que debería contar coa maior protección ambiental, non, da Unión Europea.
En efecto, eso es importantísimo y se nos olvida muy a menudo. Tenemos un verdadero paraíso aquí que Europa nos dice protege y que desde las instituciones gallegas nos está protegiendo como deberían.
Mar Albá, gracias por estaros con nos. Moita sorte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Verde como as follas vivas, menta en infusión, punto de cruz vista cansa, recollerás miradas, seguir o camiño da senda trazada. Coller o desvío da estrada pechada, rotas como as bellas botas, carne o caldeiro, chegan sen ninguén convidala, restando espera. Mares de tristura, despedidas amargas, despedidas amargas. Cheiro a terra mollada, doce leite frito, respondendo a palabra, atrapar o sorriso, apreciar o miúdo, respetar a lembranza, respetar a lembranza.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Tempo para falar de literatura nesta sección que cada xoves nos acompaña e na que sempre falamos pois de novidades, de recomendacións que nos chegan dende as bibliotecas municipais de Redondela, pero hoxe temos uns convidados moi especiais porque está con nós aquí nos estudos da Radio Municipal Rafael Fernández, a quen saudamos xa. Moi bo día.
Bo día.
E ao outro lado da liña telefónica temos a Esteban Souto. Moi bo día tamén, Esteban, dende outro lado da liña. Eles son os autores de Cocotibú, Rafael Fernández e o seu autor, Esteban Souto, o seu ilustrador. Un libro que igual xa moitos coñecen ou escoitaron falar del, porque dende o mes de marzo penso que está nas librerías, e que conta unha historia que nos toca pois moi directamente, non? Aquí en Redondela, como é pois unha especie de versión da lenda da coca. Ademais, o libro, a historia, desenvólvese en Redondela, fai referencia expresa, non, ás parroquias das que son esas mozas que desaparecen, a illa de San Simón, non, diferentes lugares, pero non imos destripar nada, sí que unha lenda que ten un componente novidoso, non sei, Rafa, que nos podes contar o como xurdiu esta idea do Cocotibur, que, bueno, como decía, era unha especie de recreación da lenda da coca, que aquí en Redondela, ao menos, todos coñecemos tan ben, pero cun xiro, non? Un pouco inesperado.
Bueno, a idea do Cocotibur parte duns debuxos feitos por un rapaz de 8 anos, nos que plasmaba un animal híbrido, mestura de monstruo mariño, metade quenlla, metade crocodilo. Unha criatura acuática de as cairos afiados que sucaba mares e ríos e habitaba na escuridade das súas furnas. O neno púxolle de nome Cocotibur e imaginaba nos mares loitando contra os barcos piratas. Neses debuxos atopei a inspiración para escribir este libro. Este ser imaginado recordoume a outros propios da nosa cultura popular. Asiña pensei na coca de Redondela e tentei documentarme a afondar neste ser mítico tan próximo xeográficamente ao mesmo tempo tan descoñecido por moita xente.
Falas desas historias, non? Ademais, por exemplo, Redondela comparte, non, tamén a lenda da coca, con súas diferenzas con Monsao, con concello portuguesco, que ademais Redondela está irmanado. Hai outras zonas onde tamén dragóns ou animais mariños, non, semellantes á coca, tamén forman parte da súa historia. Pero neste caso, faise referencia, non, expresa sobre todo a Redondela, como decía, as diferentes parroquias. De feito, Redondela, a Enseada, a Ría de Vigo, non, son tamén protagonistas deste libro, non? E son, pois, bueno, parte moi moi importante, non, da historia.
Sí, sí. O libro está ambientado na Ría de Vigo, pero desenvólvese principalmente na vila de Redondela, de onde é originaria festexada coñecida coca. Tentei escribir unha historia que recendese as bellas lendas mariñeiras de tradición oral, deixase no padal un pouso con sabor salitroso, desprendendo coa prosa e a poética popular a grande beleza e o enorme patrimonio cultural que temos nas nosas tradicións e raizames. Procurei que ulise aos lugares da miña contorna, porque eu tamén son de Cangas, daqui do outro lado da ría. Procurei que ulise aos lugares da miña contorna, Cangas, Moaña, Vilaboa, utilizando unha linguaxe engallolante e recreando e mesturando o real, o imaginario, co mitolóxico e o fantástico, desenvolvendo unha aventura de corte circular que remata onde todo comeza e viceversa. O riquísimo patrimonio cultural e histórico da Ría de Vigo, máis concretamente o de Redondela, é innumerable. Tan só con lembrar que o propio Xulio Verne reparou nel no seu libro 20.000 leguas de viaxe submarina, algúns episodios acaecidos neste mar de Vigo do que foron testemunhas, por exemplo, Martín Codas ou Mendiño, Mendiño que nos toca máis de perto, ¿no? A invasión dos piratas turcos e berberiscos no ano 1617 que deu como resultado a coñecida causa contra María Soliño, deixando outras no anonimato, como Elvira Martínez ou Catalina de Iglesia, que unha delas é veciña de Moaña, a Batalla de Errande de 1702, tan ben representada no Museo de Meirande, que é daqui de Redondela, efectivamente, as Salinas do Ulló, son máis que suficientes para entender o inxente patrimonio que posúe esta bisbarra.
Pois un patrimonio, non? Que coñecemos ben aquí, igual non todo o que deberamos, que tamén pouco a pouco se vai coñecendo fora, non? Decía eu que lugares próximos, non? Como esta Enseada, como esta ría son protagonistas, supoño que tamén para o ilustrador, para Esteban Souto, é importante, non? Porque as ilustracións neste libro, penso que son ao redor dunha dúcia, pois tamén recrean, non? Ese ambiente da época, das roupas, toda a contorna. Como foi ese traballo, Esteban, tendo ademais en conta que non sei se supón unha presión engadida o feito de que sexan paraxes que os lectores, alo menos os de esta bisbarra, coñecemos ben?
Pois non te creas, máis ben ao revés. Quero dicir, esas partes que eran recreacións de paraxes reais é que non tiñan por que estar agora moi modificado respecto á época, non? Na que transcorre a historia. Pois iso non me puñan tan complicado. Realmente a mí sí que me crea certas dificultades recrear unhas roupas, unha construcción dunha época moi pasada, que na que non se especifica concretamente na historia en que época está transcorrendo. Bueno, máis ou menos eu ubiquei nas finais da Idade Media, século XVI ou así, e non hai tantas referencias visuais para recrear isto, unha forma de vestir, ou polo menos non de maneira moi precisa. Entón, aí te botar un pouco de imaginación para darlle credibilidade, buscar bastante información para, polo menos, eu quería evitar meter anacronismos, ¿no? Que quitase un poquinho da realidade, que restase en credibilidade ao que estaba representando. Pero esas escenas xa máis concretas de sitios recoñecibles, o certo que para min era a oportunidade de crear, facilitar que o lector ou lectora empatizase co que se estaba a contar, sobre todo imaginábame xente nova de por aquí, de Redondela ou de arredores, ver nun libro de aventuras, de mitoloxía, ver sitios que se mencionan, sitios que les coñecen, nos que a mellor viviron ou estiveron pasando momentos e disfrutando. Pois a miña, a verdade, que era algo que me facía ilusión. Crear ese escenario familiar para quen fora a ler a historia que o vinculase un pouco máis cunha historia, bueno, fantasiosa, non?
Porque é un libro para o público infantil, xuvenil, non? Bueno, para todo tipo de públicos, que cuenta esta historia, non? Esta aventura, pero neste caso non nun reino moi lonxano, senón aquí, non? Para nós, pois nun escenario que coñecemos todos moi ben. A cor tamén ambienta moito, non? Con ilustracións algunhas máis escuras, máis grises, outras con máis colorido. Penso, por exemplo, na da Danza das Espadas e das Penlas, o final do libro, no que tamén se recolle, pois bueno, unha tradición que ainda a día de hoxe se mantén en Redondela prácticamente coas mesmas vestimentas, non? Grazas tamén ao traballo de documentación de moita xente aquí en Redondela, que hai séculos, non? Con esas penliñas, esas burras que as portan.
Aí asumín que as cousas non cambiaron moito desde a orixe destas danzas, non? Son tanto bestiario como, digamos, que os accesorios que utilizan, as espadas ou azas que poden levar as nenas nas costas, bueno, asumín que non sufrieron demasiados cambios ao longo da historia, entón, bueno, baixei, me representei máis ou menos como son hoxe en día, ¿no? Ademais que, bueno, tampouco tiña moito sentido, se non sabes exactamente como era séculos atrás, non tiña moito sentido inventalo, que resultase estrano a quen está vendo a imaxe.
Sí, porque... Entón, bueno,
iso, que corte que, bueno, iso, o que comentabas tamén do xogo das cores, non? Como utilizalo para crear unha atmósfera, o certo que sí que é algo que sempre intento meter nas miñas ilustracións, para dar moito da cor, da luz, para, pois, crear iso, pois, incluso o estado de ánimo, o tempo, o clima do momento, as condicións atmosféricas, e tamén facelo máis misterioso, máis luminoso, máis alegre, máis tal. E, bueno, son os recursos que ten un ilustrador a man. A mí encanta me diferenciar cada ilustración para que represente un momento do día, un estado de ánimo.
Pues transmítese perfectamente en esas ilustracións, esos diferentes estados de ánimo, de preocupación ou de alegría, e mesmo esas inclemencias meteorolóxicas, non, das que falas, cando están no medio da ría. En fin, non imos contar moito, a xente ten que ver o libro. Falábamos tamén desa danza das penlas e das espadas que se representa tamén nesta obra, e comenta Rafa que ademais, bueno, esta entrevista penso que non podía ser máis acaída, porque estamos a moi pouquiños días destas festas da Coca de Redondela, que se celebran, pois nada, xa dentro de moi pouquiño, a próxima semana, coincidindo co Corpus, porque aquí esta tradición lendaria da Coca mestúrase tamén, como en moitas outras ocasións en Galicia e, bueno, en resto do territorio tamén, coas celebracións relixiosas. Tamén neste caso en Cocotibur, tamén a relixión ten un certo protagonismo ou tamén está incluída, non, nesta historia con eses esconxuros.
Sí, sí, efectivamente. Ainda que a historia ten unha orixe paga, a lenda remontase ao século XVI. Está ambientada no medievo, época na que a religión tiña moito peso. Trátase da loita entre o ben e o mal. A coca representa o mal que hai que derrotar. A primeira referencia documentada ao termo coca é o de Coquetrix, atopada nun texto galego de Ourense, datado no 1400 e pico, texto que dicía que a Coquetrix era un dragón que levaban na procesión do Corpus, precisamente. Deste documento asúmese que o nome deriva da palabra latina cocatris, é dicir, crocodilo. Noutro documento posterior, tamén atopado en Ourense, de mediados do século XV, xa se usaban os nomes de coca e cuoca. A religión cristiá levou a cabo de maneira magistral durante a súa expansión a evangelización, absorbendo e adaptando parte dos rituais de religións prehistóricas e pagás as que se impuso, o tempo que radicaba outras. Estes rituais, adaptados ás novas ceremonias, perderon ou mudaron o seu significado. E son os que aínda hoxe resultan ocasionalmente sorprendentes, como pode ser o caso da coca en Redondela, que se celebran o mesmo día que a festa do Corpus. Hai que decir que a coca é feminino, ¿no? O masculino de coca sería coco. Cocotibur, aí eu me enfrontei a un dilema, non? Porque Cocotibur, o nome que lle puso o neno, é un nome, por así dicilo, masculino, aínda que isto dos xéneros hoxe en día. Pero coca é un termo tremendamente feminino, non? O tema das mozas dragón ou das... Pero, bueno, a religión cristiá levou a cabo de maneira magistral, o que antes dicen, a súa evangelización, pois eso, absorbendo todo tipo de rituais pagás e prehistóricas, impoñéndose a elas ou absorbéndoas, cambiándolle determinadas partes ou mudando o seu significado.
Pois tamén neste caso, non, como aquí en Redondela, esa festa de Corpus que absorbe tamén esa tradición, esa lenda da coca, que se celebra ademais, como decía, nuns días. De seguro que moitos dos que nos están a escoitar estarán pensando, non, xa neste libro, vanse sentir moi reflexados, non, nenos e adultos de Redondela e da Bisbarra, con esta historia da coca, con esta versión de Cocotibur, desta lenda, pero non sei si fora, onde non se coñece tanto, tamén se pode entender, non, do mesmo xeito. Supoño que como moitas é unha historia tamén universal, non, a loita do pobo, neste caso dos mariñeiros, non, da veciñanza en xeral, contra esa coca ou ese coco, ese dragón, ese monstro mariño, non, ese mal que como se reflita neste caso tamén neste conto.
Sí, sí. É coñecido que a coca era un dragón que vivía preto da illa de San Simón, na ría de Vigo, e que devoraba ou raptaba doncelas cando lle interesaba. Subía polo río Albedosa, arriba, en busca de unha vítima, preferentemente unha moza, que logo levaba de volta para a súa cova. Neste caso, foron os mozos da veciñanza os que se organizaron para atrapar e matar o dragón. Outros seres fantásticos semellantes, o que comentabas antes de que é unha historia universal, foron imaginados e festexados, sobrevivindo a séculos de transformacións políticas, religiosas e sociais. En España cabe mencionar as representacións de las Acinas, en Burgos, Toledo, Tortosa, en Tarragona, Berga, en Barcelona, Granada, Saén, pero tamén teñen moitas zonas de Monsao, en Portugal, as de Metz e Tarascón, en Francia. No Reino Unido é especialmente interesante a de Norwich, que é a mellor documentada deste país, e da que se sabe que se facía esa referencia a ela no século XVI. Moitas destas representacións fanse ou facíanse nas festas do Corpus. O dragón recibe distintos nomes, como é natural, dependendo do lugar. Así, os dragóns ingleses reciben habitualmente o nome xenérico de Snap, ou Snap Dragon, ou Hobbit Dragon. En Francia, o de Metz é o monstro Granulli, o de Troques, o Cherselé, e o de Tarascón a Tarasque. Tarasca son tamén moitos dos dragóns españóis, mentres que os portugueses reciben o nome xenérico de Cocas. Coca tamén é o de Redondela. E foron os desaparecidos de Santiago de Compostela, Allariz, Verín, Lugo, Mondoñedo, Bayona, A Coruña, Ourense, Tui e Pontevedra. O de Rivadavia en Troques é a Becha. O de Betanzos, o Camelo. O parecer porque ten dúas chepas que na súa figura que recordaban a este animal. O que teñen en común estes dragóns é que todos eles son representacións do demo, que o heroe ou santo, nalgún caso, debe vencer. Ademais de en Redondela, a festa da coca segue a celebrarse en diferentes lugares do conxunto etnográfico galego-portugués, como Betanzos ou Monsao. Esta última localidade posúe, dende o ano 2002, un irmanamento con Redondela. E dende o 2003, ambas as dúas son publicitadas baixo unha promoción turística conxunta.
Pois certamente, non unha historia que para nós é moi, moi particular, non? Moi, moi propia, como é a da coca, pero que certamente tamén unha historia universal, da que de seguro van gozar os nenos e nenas non só aquí na nosa Bisbarra, senón en calquera outro punto de Galicia ou de fora, non? Da comunidade. Esta colección de Merlín apunta que é unha obra para máis de 11 anos. Non sei de vos, tanto autor como ilustrador, como vedes, non? Si tamén nenos máis pequenos poden lela, ou igual se aconsella tamén unha lectura que ás veces se fai de maneira conxunta, non? Entre os nenos e os adultos, para ir vendo esta historia e explicando un pouquiño, non?
A ver, eu, cando me comentaron un pouco o enfoque da idade para que iba a destinar a historia, sí que estaba de acordo en que fose así máis ben juvenil, infantil, quizás un pouco polo vocabulario, non? Mas quizás a lectura podría ser dificultosa para xente moi nova, pero a historia sí que creo que conecta realmente con rapazas de calquera idade. De feito, bueno, en as situacións intentei, pois, sí, un pouco buscar esa conexión con idades diferentes, non era tampouco cinguirme aos 11 anos ou daí para arriba, senón que atrapase un pouco a curiosidade, non? O de meterte nunha historia para que preso a nova. O de si xa o contido, o texto, a narración, pois é máis indicada para unha idade que outra, aí pois, creo que Rafael pode explicar un pouco mellor pois, o que para quen sería máis conveniente ou quen máis ben bueno, ou pode ler de maneira máis cómoda.
Bueno, eu penso que o libro vai dirixido ao público en xeral. A mí me comentan amigos maiores que o leron que lle encantou, é un contiño que se lese dunha sentada, non ten complexo, non é complexo, lese dunha sentada, pero vai dirixido ao público en xeral e á mocidade en particular. A miña pretensión non era outra máis que a de divulgar a riqueza cultural, histórica e artística da Ría de Vigo e dar a coñecer a lenda da coca e, como non, a súa festa, declarada de interese turístico galego en 2001. Pois eu penso que é un libro que pode ler calquera e que e que de seguro vai a disfrutar lendo. Eso espero.
Bueno, eu dicir que con algo máis de 12 anos xa que teño, disfrutei moitísimo da lectura de Cocotivo, que efectivamente lino dunha sentada e bueno, ademais o coñecer, non? Pois a lenda da coca, a tradición de Redondela, a danza das espadas e das penliñas, bueno, como que unha sinte dunha maneira máis persoal, non? Que a vive máis, pero entendo que para calquera, se xa coñecedor ou non desta lenda, teña estado ou non nas festas da Coca de Redondela, será un prazer lela, e ademais é unha historia iso que engancha e que resulta moi atractiva, penso que sí, non? Igual para os máis pequerrechiños non, por isto da pois do vocabulario, non, que pode resultar xa máis complexo, pero igual acompañados dun adulto, non, que explique, que oriente un pouquiño, que resolva esas dúbidas, en fin, non, para calquera, e ademais as ilustracións axudan moito a atrapar na lectura tamén os máis pequenos, non, que sempre están buscando nos libros onde están os debuxos, non, que o que primeiro buscan, alo menos os pequenos que eu coñezo. Non sei se queredes apuntar algo máis, seguro, de verdade, podería seguir falando con vos todo o tempo do mundo.
Bueno, eu este libro presentei no antes de que saíra publicado nun colexio de primaria, a nenos de 8 ou 9 anos, e coas ilustracións orixinais que fixera o rapaz este, que me inspirou a min para que logo relacionei coa coca, no? Inmediatamente o Cocotivo o relacionei coa coca, a pesar de que tiven que hai que xogar un pouco co masculino e femenino no tema dos xéneros, porque xeralmente as mozas que se converten en dragóns están baixo un encanto imposto por unha forza allea, no? E presentei no a nenos de 9 anos, 8 ou 9 anos, e lle encantou. O sea, eu penso que sí, que está indicado, a ver, eu creo que vai máis indicado para maiores de 11 anos, no? E dai ata 102, por lo menos. Pero penso que sí, que é un libro que vamos, que se lee dunha sentada, que non ten, non é un libro que se faga pesado, polo que me teñen comentado algunha xente que o leu, e creo que si queredes desencantar a dama, para desencantar a tres o que te desencantar, tres bicos tenche que dar, o sea, que si queredes desencantar porque o mellor ainda anda pola ría de Vigo adiante, non se sabe.
Probablemente.
Eu se me permite xa un pouco por o último apuntamento, a verdad que unha das cosas que me ateu cando me ofreceron ilustrar esta historia foi iso que representaba como unha historia que podía ser universal ou tiña esa historia clásica, ¿no? Da loita do ben contra o mal e tal. Pero imaginadme como me sentiría a min desde pequeno unha historia no que ademais as cousas transcurran na miña contorna, en lugares que a mí me son coñecidos. E iso de facer que unha historia ocurra en sitios que a ti son realmente coñecidos e próximos, creo que daba un interese engadido, non, a todo isto. Púñame no lugar de que unha persoa pode ser moza ou pode ser un neno ou unha nena. Parecíame que sí, que tiña que iba a quedar ben, que iba a resultar atractivo iso traer unha historia que todo, no, que realmente en calquera sitio a xente se podía identificar e vivila con interese, con curiosidade, pero co engadido de ser uns lugares, unhas localizacións que para moita xente pois forma parte da súa vida.
Pois certamente, non se ler un libro de aventuras sempre un agasallo, ler un libro de aventuras como este e que ademais se desenvolve pois nun marco que tan ben coñecemos todos, non, que non sei tan próximo e diario, pois aínda moitísimo máis. Eu ademais tamén agradecervos, non, os dous que estiverades hoxe con nós, non sei se queredes engadir algo máis, Rafael Fernández e Esteban Souto, dicides nosos ointes que non queda máis a que ler o libro, que ver estas ilustracións fantásticas e bueno, deixarse tamén engulir, non, pola lenda do Cocotibure e gozala.
Pois Pois iso, iso mesmo, que collan con ganas, porque penso que van disfrutar bastante.
Sí, bueno, eu a primeira ilustración que vin foi a da portada e me encantou, porque facía referencia ao crocodilo, precisamente, non? A muller crocodilo. E tamén dicir que si animar a xente a que lea as primeiras páxinas, e eu creo que se engancharán na historia e que a lerán dunha sentada. Creo, ou espero, ou agardo.
Eu confeso que foi o que me aconteceu, que collín o libro e dunha sentada remateino. Como decía, unha dúcia de ilustracións aproximadamente, está dividido en 8 capítulos, 80 páxinas, en fin, unha lectura moi moi agradable da que confío disfruten tamén os nosos ointes, e seguro que moitos escolares, centros de ensino, bibliotecas contarán, non, con exemplares do Cocotibur para poder lelo e agasallalo. Así que moitísimas grazas, Rafael Fernández, o seu autor, Esteban Souto, o seu ilustrador, un prazer ter vos hoxe con nos.
Gracias.
Igualmente.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, que deixen folgos preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer? Eu non sei, non o sei, se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada, cos pés descalzos bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer? Non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo? Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un todo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Arrancamos falando da demanda das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar que solicita a súa vacinación urxente. Este servizo, o SAF, conta en Redondela con 50 traballadoras que atenden a 159 usuarios e usuarias. Son a súa maioría persoas maiores e dependentes e poboación vulnerable fronte a COVID, segundo explica Rebeca Porto, a coordinadora deste servizo. Le van reclamando dende o pasado mes de febreiro que o proceso de vacinación para traballadores esenciais as inclúa. Nun primeiro momento foron chamadas 19 das coidadoras do SAF para recibir a primeira dose da vacina e esta semana recibirán esa segunda dose, pero das demais nada se sabe, segundo lamenta Porto. Algunhas traballadoras, por estar na franxa de idade na que se vacina a poboación en xeral, entre os 50 e os 59 anos ou na franxa dos 60 ou 69, chamaron a xa, pero non por seren traballadoras esenciais, elevan dende febreiro agardando, reclaman que a vacinación se faga de xeito inmediato.
Estamos na mesma situación cando viñemos aquí á radio a última vez, é dicir, as 19 que están vacinadas, as auxiliares que están, que acaban de chamalas onte pola noite para a segunda dose, e as demais estamos pendentes de que nos chamen, e isto xa levamos desde febreiro. Bueno, a outra plantilla e parte da plantilla que por idade sí que están a chamar, pero bueno, é por rango de idade, non verdadeiramente por ser persoal de axuda no fogar que nos chamen a todas, non. Entonces, seguimos na mesma situación. Entonces reclamamos a vacinación do personal do SAF xa, pero xa.
Pois é a reclamación que fan as traballadoras que lamentan que malia teren sido consideradas traballadoras esenciais e que prestan un servizo indispensable para os seus usuarios, seguen desprotexidas fronte ao virus. Exixen feitos e non palabras. Así o explica Carmen Vázquez, unha das coidadoras, que ensinala que o seu labor é de contacto directo e moi estreito cos maiores aos que coidan, os que teñen que asear e dar de comer, entre outras labores.
Todo o mundo fala de que somos un deses corpos esenciales e imprescindibles. Nos o decimos, vos o decides, os políticos os dicen, todo o mundo dice. Outra cousa é os feitos. As palabras leva o vento, os feitos non. O feito é que eu fun vacunada o lunes fixo unha semana, pero por idade, non por traballo. A min chamáronme como chamaron a moita xente, pero porque me tocou por idade. O que eu traballo, o traballo que eu realice non importa. Gustaríame que a xente pensara o que é ser esencial neste caso. Non é unha cuestión de acompañamento, é outra cousa. O contacto é directo, con un EPI, con unha mascarilla, con unha distancia de seguridade a unha persoa que é dependente, a unha persoa que lle tes que dar de comer, a unha persoa que tes que lavala da cabeza dos pés.
As coidadoras, ademais, visitan varios domicilios cada día, o que supón un risco para elas e tamén para os seus usuarios. Tamén as familias amosan preocupación ante esta situación, xa que os maiores aos que coidan están vacinados, pero as coidadoras non. Advirten que levan máis dun ano traballando, facendo un gran esforzo nesta pandemia para cumprir os protocolos e non entenden o atraso neste proceso de vacinación.
O problema que agora máis se agrava é que os beneficiarios están vacunados. Entón, cando chegamos nos e nos preguntan que xa che vacinaron, aínda non. Entón, son máis reacios aínda máis. Es que poñen en duda se antes nun principio, como habíamos plantexado, a que traíamos o virus éramos nos, agora aínda máis. Porque eles xa teñen a vacuna.
Que desde que empezaron as vacunas, eu teño todos os meus usuarios totalmente vacunados. A veces algún non pode falar, non se pode expresar, pero as familias pregúntache, xa te vacunaches? E recíbenos igual cos brazos abertos, pero nótalo na cara.
Están moi pendentes delas, os vacinaron. Sabedes algo? Cando vades?
Nos traballamos con xente con moitos problemas. E agora sí podemos ser nós o que metamos o que eles pensaban ao principio.
As traballadoras explican que nunha xuntanza mantida coa alcaldesa Digna Rivas, a rexedora manifestoulle o seu apoio, solicitou dende a alcaldía hai un mes a Consellería de Sanidade a vacinación inmediata das traballadoras do SAF, pero as coidadoras denuncian que polo de agora non tiveron ningunha resposta nin coñecen das xestións realizadas. Tampouco por parte da Xunta de Galicia recibiron aínda contestación algunha. E falamos tamén de obras de mellora na estrada de San Vicente de Trasmañó. Contan cun investimento de case 69.000 euros, uns traballos que permitirán mellorar o firme e servizos básicos desta estrada para dar tamén máis seguridade a conductores e peón. Os traballos inclúense no plan de mellora de camiños municipais. Conta con este investimento, máis de 68.800 euros, dos que a Xunta achega case 39.000. Traballos que inclúen a mellora deste firme, da pavimentación e tamén tapas e sumidoiros o nivel da estrada. Tamén se estenderán uns 400 metros as canalizacións de PVC para drenaxe e completarase tamén coa sinalización horizontal. Tanto a alcaldesa Digna Rivas como o concelleiro de Vías e Obras, Vicente Lamas, destacaron a importancia desta actuación, que dá así resposta á veciñanza que tiña que desprazarse por unha estrada nun estado de conservación que puña en risco a seguridade de peóns e vehículos. Falaba Rivas da necesidade de contar cunha rede viaria interna en boas condicións, tanto para os desprazamentos dentro da parroquia como para comunicarense co resto de lugares do municipio, un elemento de alcaldesa de extraordinaria importancia para a cohesión territorial de Redondela. E apuntamos tamén outras cuestións, falamos da programación cultural en Redondela, co teatro tamén protagonista esta fin de semana. Xa mañá mesmo, o venres, a agrupación Pavís Pavós presenta no Auditorio da Xunqueira contos para bebés. Unha actividade de balde dirixida ao público máis miúdo, nenos menores de 3 anos, acompañados dun adulto. Saiban que o aforo é limitado e haberá unha dobre sesión, a primeira ás 5 da tarde e a segunda ás 6:15 mañá venres. E cita tamén co teatro, neste caso de adultos, que se pon en marcha tamén no Auditorio da Xunqueira na xornada do sábado. Neste caso, as entradas están xa a venda cunha representación teatral titulada O meu mundo non é deste reino. Conta a historia duns feirantes que chegan o que chaman fogar logo dun día de traballo. Camilo e Tomás, titiriteiros que levan o mesmo espectáculo unha e outra vez polas vilas do país. O meu mundo non é deste reino é unha adaptación de farsa de Bululú de Manuel María, unha parodia da ditadura franquista. A recuperación do título orixinal serve para proxectar este laio silenciado no seu día. Hoxe encabeza o espectáculo de novo para facer fronte a un pasado que, como din os seus actores, insiste en repetirse. E falamos tamén da situación epidemiolóxica que mellora en Redondela e no resto de Galicia. A cifra de ingresados pola COVID baixa hoxe a ten niveis de agosto, nunha xornada con 78 casos menos. Non se vían tan poucos dende hai mes e medio. Unha situación epidemiolóxica que mellora ademais xa por quinta xornada consecutiva con 2.420 casos activos. Son 78 menos ca onte. Por áreas sanitarias, baixan tamén os casos activos en Vigo, son 722, 38 menos. Tamén en Pontevedra se reducen estes casos, 310 a día de hoxe, 8 menos. Uns datos epidemiolóxicos que permiten ao Comité Clínico seguir avanzando na desescalada e reláxanse as restriccións. A partir do sábado podrán xuntarse 10 persoas no exterior e 6 personas no interior. Esta ampliación de reunións de persoas non conviventes é unha das novidades que entrará en vigor este sábado grazas a esta mellora da situación sanitaria. Permítense reunións de ata 10 persoas non conviventes en espazos ao aire libre e de 6 persoas no interior. Será, como decimos, a partir do sábado 29 de maio. Unhas limitacións que se aplicarán tanto nos locais de hostalaría como tamén nas vivendas particulares. Con todo, manténse a prohibición de xuntarse con non conviventes entre a 1 da madrugada e a 6 da madrugada, tanto en domicilios como ao aire libre. Unha medida que propoñía o Goberno galego e que avalaba tamén o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por entender que é unha medida que está acorde e equilibrada coa situación actual de pandemia, tal e como explicaba o presidente do Goberno, Alberto Núñez Feijóo.
O Superior aceptou esta proposta, entende que é unha proposta proporcionada, que é unha proposta que garante a saúde pública e pensamos que este esforzo que lle pedimos aos cidadáns vale a pena proseguilo durante un tempo máis. Vamos a ver se somos capaces de que ese tempo non sexa un tempo longo.
Outras medidas de alivio acordadas na última reunión do Comité Clínico, sobre todo, benefician o comercio. A ocupación pasa do 50 ao 75% en todos os municipios, agás nos que están no nivel alto ou no nivel máximo de restriccións. O aforo que se amplía afecta, como decimos, o comercio, tamén os congresos e as reunións profesionais, culturais e académicas, cunha distancia de seguridade de metro e medio. Os establecementos hostaleiros mantellen a ocupación actual, que varía en función do nivel de restriccións do concello no que se atope. Medidas, como decimos, que entran en vigor o sábado, das que se beneficia Redondela e tamén o resto da Bisbarra, que segue nese nivel medio-baixo. A maior parte dos municipios galegos están neste nivel, tanto Redondela como Pazos de Borbén, Soutomaior, Fornelos de Montes e tamén a cidade de Vigo. En Redondela, a día de hoxe, son 25 os casos activos de COVID, dos que 18 foron diagnosticados nos últimos 14 días. A incidencia acumulada é de 62 casos por cada 100.000 habitantes. Pero non en todos os concellos da contorna a situación é a mesma, porque Mos entrará o sábado no nivel máximo de restricción. Se súmase así a Lobios e a Pobra do Caramiñal, que tamén entra este sábado nese nivel máximo. Polo tanto, confinamento perimetral no concello de Mos, toque de queda entre as 11 da noite e as 6 da mañá e prohibición tamén de reunións entre non conviventes. Ademais, a hostalaría debe permanecer pechada. En canto ao proceso de vacinación, saiban que comeza a administrarse a segunda dose aos menores de 60 anos que xa recibiran a primeira dose de AstraZeneca. Estánse vacinando xa estes galegos que tiñan posta esa primeira dose da farmacéutica británica. A vacina oficial para esta segunda dose, segundo estableceu o Ministerio de Sanidade, é a de Pfizer, pero coa opción de repetir con AstraZeneca para aqueles cidadáns que o desexen. E a meirán de parte dos citados galegos nas primeiras xornadas desta segunda fase de inmunización deciden repetir con AstraZeneca e receitar Pfizer. Así o acordaron un 87% dos que foron preguntados. A maioría dos citados son colectivos esenciais e teñen que asinar un consentimento. Polo de agora, a vacinación está a desenvolverse segundo o previsto. Decir que en Galicia son 93.000 as persoas menores de 60 anos que recibiron a primeira dose de AstraZeneca. Na súa maioría, escollen tamén esta mesma farmacéutica para a segunda dose.
E a continuación, os números da sorte.
Minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 96.123.96 1, 2, 3. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 9 e os que rematan en 3. E máis sorteos, falamos tamén dos que onte tiñan lugar. Neste caso falamos da Bonoloto, a combinación gañadora e a seguinte, número 6, 8, 36, 39, 42 e 47. Complementario o 18. Reintegro para o 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos tamén da actualidade do Celta de Vigo, que ten neste caso como protagonista a Rubén Blanco, o porteiro que se recupera dunha complicada lesión con posibilidade de ter que pasar polo quirófano, que fai que o Celta pense xa en fichar un novo porteiro. Traballan varias alternativas no mercado por si o gardameta de Mos non consigue eludir esa operación cirúrxica e ten que pasar finalmente polo quirófano. O doutor do club, García Cota, sinala que ten que adestrarse un mes para ver se o ligamento aguanta ou se finalmente ten que ser intervido. E tamén un nome propio xe no fútbol estatal, o do Vilarreal, que conseguiu o título europeo nunha interminable tanda de penaltis na que os 22 xogadores que estaban no terreo o final da prórroga con empate aún tiveron que lanzar. Acertaron os 21 primeiros, incluído o gardameta do Vilarreal, que tamén conseguiu anotar ese gol de penalti ante o gardameta do Manchester United, neste caso o español De Gea. Foi precisamente o porteiro do Manchester o que lanzaba o último dos penaltis, decímolo último porque o fallalo, xa que o detivo o gardameta do Vilarreal, quedou así decidida a eliminatoria para o equipo español. Consigue así, polo tanto, conquistar en Polonia e ante todo un Manchester o Vilarreal o seu primeiro título da Europa League nunha gran final que pasará á historia por esa longuísima tanda de penaltis.
Radio Redondela, o tempo.
E xa na crónica meteorolóxica temos que falar dunha situación anticiclónica que nos deixa algunhas nubes, pero en xeral tempo seco e sol. Temperaturas tamén agradables, temos hoxe unhas mínimas de 13 graus e máximas de 24, prácticamente a mesma situación para mañá venres, sen cambios nos termómetros e de cara a fin de semana, e xa para o comezo da semana próxima, temperaturas en aumento. Avanza o pronóstico que as máximas esta fin de semana estarán xa próximas aos 30 graus, 28, 29 son os que se agardan para sábado e domingo, polo que remataremos este mes de maio certamente con temperaturas veraniegas moi altas, como decimos, para esta época do ano. Gocen e disfruten deste bo tempo porque avanza o pronóstico que o mes de xuño chegará o vindeiro martes novamente cunha fronte de baixas presións que nos deixará nubosidade e chuvascos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 17 minutos, tempo para despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina de Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta aquí mañá a partir das 11 xa para informarles tamén neste tempo da estación de todo o que nos deixe a sesión plenaria que hoxe se debate no auditorio da Xunqueira, un pleno da Corporación de Redondela que será presencial pero retransmitido tamén polo Facebook do Concello de Redondela. Ata entón, grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Estoy, pretty baby, desolado estoy, incendiado. It's connection. Y seducir, sabes incendiar. Eres una divina en la conexión. It's connection. Oh, yo, yo. Sé que besa rico allá con otro chico. I saw you con otro güey.